Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika. Evo na početku smo emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras, eto imamo tu radost i blagoslov, na naša pitanja odgovarati sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski. Oče Mirko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, bolje vas našao, Bog blagoslovio i hvala vam što ste me pozvali da govorim večeras pred jednim narodom, slušaocima Radio Svetigore, ma gdje slušali širom zemnog šara.
Hvala i vama, oče, što se uvijek ovako odazivate u našem pozivu za ovu emisiju, na radosti nas u studiju i naših slušalaca. A za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja ocu Mirku Vukotiću postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče Mirko, proslavili smo prije dva dana praznik Vavedenja Majke Božje, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve za početak emisije.
Da, prije dva dana smo molitveno proslavljali praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Uvođenje Presvete Bogorodice u hram, liturgijski smo se molitveno sjetili tog datuma, tog dana koji je, da kažemo, uvod u ono što će se desiti i ono što se desilo, a to je rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Veden je uspomena na događaj zapisan u Evanđelju, kada je Bogorodica u pratnji svojih roditelja Joakima i Jane uvedena, stupila pod svodove hrama, Jerusalimskog hrama. Prema hrišćanskom učenju, uvođenju Bogorodice ili vavedenju Bogorodice u hram, osim njenih roditelja koji su se zavjetovali ako dobiju poru da će na to dijete dati u hram, a moramo se sjetiti da su Joakim i Ana, roditelji Bogorodice, dugo bili neplodni bez djece i kao stari oni su se molili Bogu da im Bog podari dijete, da ih obraduje, taman onako kao što je nekada obradao Avrama i Saru, darovavši im sina Isaka, i Bog je uslišio njihovu molitvu jednog dana, moleći se Bogu u jednom voćnaku pod drvetom lovora. Ani se javio anđeo, rekao da će ona začeti, glas joj je stigao s nebesa i da će ubrzo biti majka. I tako i bilo, oni su, Joakim i Ana su dobili dijete, žensko dijete i kako su i rekli, oni su se zavjetovali da će to dijete posvetiti Bogu i hramu i odveli su hram svoje dijete i na vratima hrama ih je dočekao stara Zaharija koji je otac svetog Jovana proroka i preteče i koji je Mariju uveo ne samo u hram već i u dio tada zvan svetinjama svetima koji je samo mogao da uđe prvosveštenik i ona je tamo ostala 9 godina i uvođenje djevice Marije na mjesto za prvosveštenike i postupak Zahariji u hrišćanstvu se tumači kao proročanstvo o dolasku spasitelja. Nakon upokojenja njenih roditelja Joakima i Ane, sveštenstvo je odlučilo da Mariju uda tad za 80-godišnjeg udovca Josifa. A znamo da je tad u to vrijeme bio običaj, ne samo običaj, nego i zakon, da se sva ženska djeca, da kažem, sve djevojke udaju, da nikako ne smiju biti djevi, da ne smiju sačuvati, da kažem, djevstvo. I eto, to je taj praznik, taj sami događaj, mi se i danas sjećamo tog događaja, jer to je na neki način predskazanje za ono što će se desiti, jer da kažemo, Bogorodica je prva monahinja, jer ona je udata za 80-godišnjeg starca i ona je čitav svoj život i dok je živjela sa njim posvetila djevstvovanju, sačuvala je djevstvo i tako slobodno možemo reći bila prva monahinja. I uvijek mi radosno proslavljamo svaki praznik koji je posvećen Bogomajici, uvijek se radujemo sjećanju na bilo koji dan iz njenog života, uvijek proslavljamo te dane onako radosno kao što proslavljamo i dan rođenja i dan svaki dan iz života njenog sina i dan njegovog i dane njegovog stradanja i dane njegovog vaskrsenja i neka im je slava u sve vjekove ako Bog da.
Dostojno jest jako
Pitajte sveštenika.
O Oče Mirko, u toku je božićni post. Evo, kao i u toku svakog posta, naši slušaoci postavljaju pitanja vezana za ovu temu, obično o tome načinu na koji treba postiti. Ovo je ipak blaži post, nije kao časni post. Zatim o pravilima posta, o ispovijesti i pričešću za vrijeme božićnog posta. Pa da nam kažete nešto uopšteno o svemu tome.
Pa evo, ovih dana mi koji slušamo radio Svetiguru i koji idemo u crkvu, često slušamo propovijedi i razgovor na temu posta, zato što smo u božićnom postu, pa ja ću samo kratko reći nešto o božićnom postu. Crkveni ustav smatra rođenje Hristovo kao drugu pasku. Tako i post pred Božić traje također 40 dana, kao što traje pred Vaskrsenje Hristovo, ali po strogosti, da kažemo, posta i onoga kako postimo, mnogo je blaži, službe su drugačije, onako ustaljene, mnogo je to sve drugačije kad je časni post, kad je vaskršnji post, pa onda su i službe drugačije, službe nas uvode u ono, zapravo non stop posjećaju ono što će se zapravo desiti, na Hristovo stradanje, Hristovo vaskrsenje. Božićni post je, da kažem opet, blaži, drugačije, imamo slobodu da postimo, spremamo se za jedan radosni događaj u životu, za rođenje Gospoda Isusa Hrista, i onda otuda i ta naša neka, otuda to neko naše razmišljanje i neka naša priprema da bude to nešto, da kažem, relaksiranije, da bude nešto laganije, da bude. E, u suštini drugačije bi trebalo biti, svaki post bi trebao da nas opominje na ono što je suština posta. Da se pripremimo, da budemo bolji, da se popravimo, da budemo, da pokušamo na neki način da se približimo Bogu, da slijedimo taj put koji nam je on ostavio da idemo. Eto, to je nešto što, na što smo mi pozvani, da post nama bude nova šansa da se popravimo, da budemo bolji, da budemo, da kažem, savršeni, ispunimo ono što se zapravo od nas, što se zapravo od nas traži. Kad imamo 4 posta u toku godine koji su više dnevni, to je vaskršnji, to je Bogorodičin, to je Božićni i to je Apostolski. Bogorodičin traje 2 nedelje i obično mi volimo tako da kažemo da je on po strogoći, kako ovdje se obično voli reći, da je on po strogoći ravan časnom, a Apostolski i Božićni su. Dakle, mi treba da vodimo računa, i ne samo kad je post, nego svaki dan u našem životu, da se popravljamo, da budemo bolji, da iz posta izađemo kao bolji, da napredni, da tako kažem. To je bitno. Da izađemo napredni, da naučimo nešto, da se popravimo, da budemo zapravo oni ljudi onakvi kako od nas Bog očekuje, da budemo nalik na samoga njega.
Oče Mirko, danas je 27. nedjelja po duhovima. Ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju.
Tako, obično kad gostujemo u ovim emisijama, i to je praksa ili lijepa praksa, tumačimo evanđelje koje se čita u nedjeljni dan. Danas smo čitali sveto evanđelje od Luke, pa ću ja pročitati, a onda i nešto reći ili pokušati da nešto kažem. U vrijeme učaš Isus u jednoj zbornici u subotu, i gle, bješe ondje jedna žena bolesna od duha 18 godina, i bješe zgrčena i ne mogaše se ispraviti. A kad je vidje, doze Isus i reče joj: ženo, oproštena si od bolesti svoje i metnu na nju ruke i odmah se ispravi i hvaljaše Boga. A sirešnost Borice srđaše se što je Isus iscijeli u subotu i odgovarajući reče narodu, šest je dana u koje treba raditi, u one dakle dolazite te se liječite, a ne u dan subotni. A Gospod mu odgovori i reče, licemjer, svako od vas u subotu ne odriješuje li svoga vola ili magarca od jasala i ne vodi ga napolje. A ovu kćer Avramovu, koju sveza Sotona, evo 18 godina, ne trebaše li razriješiti u dan subotni? I kad ovo govoraše, stidjahu se svi koji mu se protivljahu i sav narod radovaše se za njegova slavna dijela. Evo vidimo, ovih svih i prethodnih nedelja vidimo kako Gospod na razne načine i za razne potrebe čini čudesa. Ovdje je učinio jedno veliko čudo. Posle 18 godina ovoj ženi koja je bolovala od duha nemoći, iscijeli je, oprostio je grijehe i ona postade zdrava i spremna da hvali i zablagodari Bogu na svemu. Ali vidimo ovdje jednu drugu stvar. Vidimo čovjeka kao što i danas ima i u svakom vremenu kao što je bilo. Ljudi koji nikada neće, koji se nikada neće osvrnuti na to što je neko od njih, njihov bližnji, postao bolji, što se oporavio, što se iscijelio, što je postao drugačiji nego što je bio. Nego će tražiti bilo kakvu stvar, da tako kažemo, da zamjeri, pa čak evo i samom Gospodu, da zamjeri što je u subotni dan, kako je to po tom običaju bilo pravilo, onaj dan kad se ne radi, da on iscijeli, Gospoda iscijeli. Zamislite vi kakvi smo mi ljudi, pa nam smeta što i Gospod nešto uradi za čovjeka, za našeg bližnjeg, a nama to ne odgovara. E tako je bilo tad, tako je i danas. I mi smo često svjedoci toga. Nažalost, što mi ljudi ćemo uvijek prije obratiti pažnju zbog naše gordosti, zbog naših slabosti, na to što će nas zaboljeti nešto, nego što će 1000 drugih ljudi biti bolje i biti lakše. E, ja sam prijateljima i sa svojim parohijanima i mojim često pričao o tome da je suština našeg života da mi napredujući u životu napredujemo sa drugim, ne nikako bez drugog, ne nikako bez svog bližnjeg. Šta smo mi ako smo bolji, ako sam ja završio neku školu, ako sam, ne znam, čak i ako da malo priču, što kažemo da malo priču svedemo na neki nivo da bude jasna svima, ako sam ja dobar fudbaler, ako sam ja, opet da se vratim na to, da sam dobar đak, da sam dobar čovjek, da sam dobar, ali ako ja samo želim za sebe sam da budem dobar, šta je to? Da li je to dovoljno? Ne, nikako to neće biti dovoljno, nego ako sam dobar i koristim drugome i drugi meni koji je lošiji, da kažem tako, ako je to uopšte normalno reći, ako je lošiji, da želim da bude bolji, da se popravi. Da. Često mi ovako pričamo, ali tako ponekad možda i mislimo, ali tako ne radimo. E to je zbog tih naših slabosti, kao što je ovaj licemjer, kako mu Hristos kaže, u sred te tog čuda, da kažemo čuda na čudima, kad žena koja je 18 godina nemoćna, zgrčena, se muči mukom, kad se iscijeli, kad postane normalna kao i ostali, E sad meni to smeta zato što je ona, što se to desilo u dan kad ne bi trebalo raditi. Hristos fino kaže arzad i onda ih on tu učutka kao što je obično i uvijek to radi i danas kao što to radi. Kao što i danas to radi. Naš je poraz ako tako mislim. Uvijek dobro drugoga, to je za nas poraz. Ako tako živimo i razmišljamo. Ali ako ne, ako živimo Hristom i mislimo Hristom, Bogom, onda je svaki napredak drugoga, našeg bližnjeg i naša sreća i naša radost i naše veselje. Ako je zdravlje u porodici drugoga i sklad u porodici drugoga, nama sklad, nama zdravlje i nama veselje, onda živimo onako kako Bog od nas traži, kako Bog zapovijeda. Ako tako nije, onda pitam se šta će nam život.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče Mirko, evo, nakon ovih uvodnih tema o prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice, o božićnom postu i ovom dijelu u kome ste tumačili Sveto Evanđelje koje se čita na ovu 27. nedjelju po duhovima, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Evo, prvog slušateljka kaže da slavi Svetog Spiridona još od 1996. godine, da je spremala posnu hranu na ulju. Ove godine praznik pada u petak, znamo da je post, pa da li treba da se sprema, riba ili samo ulje i vino?
Sveti Spiridon, da, slavimo ubrzo, to je za nekoliko, ne znam, desetak dana ako ja sad imam dobro sjećanje. Ali ovdje moramo biti jasni i precizni. Dakle, ako smo pričali ovako o božićnom postu, kako postimo, kako ako pane to naša krsna slava, zaštitnik, onda umolimo našeg zaštitnika da što jednostavnije i što ljepše dočekamo naše bližnje koji će nam doći na slavu. Kažem, što jednostavnije. Sad, u ovo vrijeme posta, nekad ranije je to bilo samo priganice i med, a danas ko zna šta sve nema na trpezama našim. I hvala Bogu što ima. Hvala Bogu što mi možemo da slavimo bolje i ljepših. Ali ja bih isto da to bude što skromnije, što jednostavnije, što Bogu i svetitelju ugodnije, ali da ne brinemo previše da li je to ono što nam je Bog dao. Ako imamo ribe, da spremimo ribu. Ako imamo krompira i kupusa, da tako kažem, jednostavnije, da spremimo krompira i kupusa, da naše srce bude otvoreno i naš dom za naše bližnje, za naše prijatelje, za sve one koji nam dolaze, za svakoga putnika i namjernika, tako da kažem. To je negdje suština, a to šta će biti, da li će biti riba, da li će biti vino, moramo ljude dočekati, to što imamo, da iznesemo pred njima, ali da to bude sa mjerom, da to bude sa ljubavlju, da to bude onako kako, da kažemo, Bog da povida.
Kako crkva Oče definiše ljubav ovog svijeta i kako razumjeti riječi nekog koji kaže da ljubav se gubi u braku jer prelazi na djecu? Zar čovjek ne bi trebalo da ima ljubavi za sve, posebno za ženu, posebno za djecu, posebno za bližnje, što znači da ljubav u stvari ne prestaje?
Pa ako imamo ljubav za Boga, za svetitelje, za sve Božije, da kažem, ugodnike, to treba da nam bude na prvom mjestu. Onda, ako smo u braku, ako smo u da kažem, u braku ili u manastiru, mi moramo imati ljubav prema starješini, ako smo u manastiru. Ako smo u braku, moramo imati ljubav prema svom bračnom prijatelju.
Znači da se ljubav davanjem umnožava, ne smanjuje, ako je damo jednom, da fali za onog drugog.
Pa tako je, ne može se ljubav, ako imamo ljubav, ako i uopšte imamo, onda ona ne može prestati u braku i preći na djecu. To je besmisleno o tome razmišljati. Jer, ako, znate kako, ljubav, čovjek zna često da odluta, da pogriješi, da izgubi se, da se teško pronađe. Pa, ali ako čovjek izgubi ljubav prema svojoj suprugi ili obratno, onda on neće imati ljubavi ni za djecu. Ako sam ja, da kažem, neki namčor, pa napuštim svoju porodicu, odem da ne mogu ja imati ljubavi ako nemam za majku moje djece, onda kako ću imati za djecu? Ne, ljubav, ako ima uopšte ljubavi, onda ljubav djela. Ljubav čuda radi. Ali ako mi izgubimo ljubav prema Bogu, i onda ćemo je gubiti prema suprugi, prema djeci. To može biti neka naša lažna, da kažem tako, briga za porodicu. Bez ljubavi prema Bogu Nema ljubavi ni u porodici, nema ljubavi ni u društvu, nema ljubavi ni na poslu, nema ljubavi nigdje.
Kako za vrijeme velikih postova da se odnosimo prema humoru i šaljivim dosjetkama, pita slušalac.
Da nastavi da se šali. Da nastavi da se šali, jer šala i smijeh i radost, ako je to u nekim granicama koje su, da kažemo, normalne, čemu to može štetiti i kome može štetiti? Humor je nešto što je, da kažem, smijeh, to je nešto što nam je Bog ostavio, da se radujemo, da se igramo, da se veselimo, ali da znamo i granicu u tome, da to bude na nekom zdravom osnovu, a ne nikako da to šteti bližnjem, da šteti nama, nego da ima granicu, to je suština. Ali nemoj da ostavljamo humor, nemoj da ostavljamo šalu. A zašto to ne bi bilo pogrešno i van posta, ako nije zdravo, ako nije na nekim zdravim osnovama? Zašto bi samo u postu ostavljali, a ne i kad mrsimo, kad dobro se najedemo mesom, da možemo dobro da se šalimo, da pričamo šta nam padne na pamet. E, nije tako. Ako imamo šalu i ako volimo da se šalimo, ako nas je Bog negdje obdario tim da umijemo da uveselimo ljude na bilo koji način, onda ajde da se našalimo, ali neka to ima granicu i kad je post i kad mrsimo.
Šta je to oče lažna pobožnost i kako je prepoznajemo kod ljudi?
Ja moram biti iskren da nikako ne bih mogao da znam šta je to lažna pobožnost. Pobožnost samo može biti vjera u Boga, a tu laži nema. Tu laž svaka prestaje. Tu sve što pokušavamo na bilo kako da lažemo Boga ne uspijevamo, a onda nema ni lažne pobožnosti. Pobožnost može biti samo istinska, čvrsta vjera u Boga. Lažnu pobožnost, ako to uopšte postoji, ja sam negdje ubijeđen da ne postoji, da je to negdje apsurd, onda je lako prepoznati. Jer ako čovjek je laža, onda je lako vidjeti. Ako smo laža, lako nas je prepoznati. Ako zborimo istinu, ako vjerujemo istinu, onda nas je lako i po tome je prepoznati. Tako da bih ja samo pričao o pobožnosti, ne nikako lažno. Laž je nešto što ne može nikako se svrstati pod bilo kojom definicijom, da tako kažem, ili bilo kakvim pojmom pobožnost. Bog istina, od Boga dolazi istina. Laž je nešto što dolazi sa neke druge strane.
Da li oče duboko u korijenu svih naših strahova leži strah o smrti i strah da ćemo ostati bez zajednice u ljubavi, pita slušalac.
Strahovi naši dolaze sa raznih strana, ali strah od smrti je jedan lijep strah i jedan, da kažem, strah koji nas non stop uvodi, koji nas uvodi da mi moramo razmišljati o tome, o tom danu kad će se desiti dan smrti. Jer kad, a to se mora desiti, Bog je tako uredio da se mora desiti, onda moramo non stop misliti i očekivati taj dan kad će se desiti. A onda iz tog straha i očekivanja, onda ćemo razmišljati da se popravimo, da budemo bolji, da se molimo Bogu, da zatražimo kad taj dan dođe, da damo dobar odgovor. Jer suština je da kad dođemo pred lice Božije, kad se uhvatimo u koštac u tom momentu sa Bogom, da damo dobar odgovor. I nekad taj strah je dobar, da jer ne bojimo se mi Boga kao onoga koji je ljubav, kao, nego bojimo se nas, plašimo se nas, plašimo se toga šta ćemo mi, šta smo mi to radili, šta radimo i danas i šta ćemo raditi dok dišemo. Mi se toga bojimo, a ne bojimo se Boga koji je ljubav, koji će suditi ne po dijelima našim, nego po svojoj veliku ljubav. Naravno i po našim dijelima. Naravno i po našim dijelima, ali mi se uzdamo u veliku njegovu ljubav. I tako treba da razmišljamo, da mislimo. Da taj strah koji mi imamo od živoga Boga, da taj strah bude strah opoštovanja, a ne nikako strah kao neko ko je sudija i koji će nam suditi onako kako zaslužimo, nego strah opoštovanje kao prema roditelju našem, kao prema Ocu našem nebeskom, koji nas je stvorio, sazdao i pozvao na to da mu budemo odani i poslušni dok ima u nama daha.
Slušalac je oče Mirko zamolio da kažete nešto o tome kako da uskladimo moral i vjeru.
A moral je nešto što, moram tako reći, što se može svrstati i staviti u jednu definiciju. Ako kažemo šta je to moral, na primjer, šta su neke moralne norme, ili sad sve češće i češće moralni kodeksi, onda jedan neki bukvalan prevod bi bio čudorednost. Dakle, čudorednost. Redati čudo za čudom u tom nekom smislu. Biti bolji, popravljati se, tražiti svaki moment da se bude bolji, da, i onda sve podrediti tome. Vjera je nešto drugo. Vjera je nešto, naravno, može da idu zajedno i vjera i moral, ali moral bez vjere je ništa, a vjera bez morala može biti nešto. Moramo tako da kažemo i da u to vjerujemo. Dakle, vjera bez morala nešto, tu se nešto može roditi. Ali ako imamo vjeru u živoga Boga, onda to je dovoljno. Ako smo s Bogom, onda ćemo mi voditi računa i o tome da budemo dobri, da ne krademo, da poštujemo zapovijesti Božje, da ne lažemo, da ne ubijamo, da ne pravimo smicalice na poslu onome ko radi s nama. Da kad, ako imamo vjeru živoga Boga, onda sve je mnogo drugačije. Ako nemamo vjeru živoga Boga, onda i sam taj naš moral, sve ovo ako radimo, ako smo ispravni, nešto nam još hvali. Nešto nam još hvali, a to je Bog. Onaj koji je iznad svih i iznad svega.
Slušalac kaže da nema blagoslov da izgovara Isusovu molitvu svog duhovnog oca, ali nekad ima potrebu za Isusovom molitvom kad mu kaže naiđi u pomisli, on onda izgovara Isusovu molitvu, pa ima dilemu šta da radi, ne bi da bude neposlušan, a opet ne bi ni da bude lišen Isusove molitve, pa pita za savjet.
Moj savjet je da uvijek kad ga nešto tako muči, ako već ima duhovnog oca, ako ga je izabrao, ako je njega otac prihvatio kao svoje duhovno čado, da uvijek pita oca. Jer zašto bi pitali drugoga nekog za bilo koju? Dobro je da upitamo i da se konstatujemo drugima kako sve, da iskustvo drugih zatražimo. Ali uvijek ćemo se na kraju vratiti na razgovor, na pitanje, na savjet od onoga ko nam je duhovni otac i ne treba ga nikako ni u kakvoj situaciji zaobići. Pitajte duhovnog oca i on će vam reći šta da radite. Ako niste, činite to što prije.
Kako će molitva za upokojene koju kaže slušalac da čita prije podne u stanu djeluje na duše naših upokojenih bližnjih?
Svaka molitva naša za upokojene, svaka upaljena svijeća, svaki razgovor o upokojenima, svako sjećanje na njih je jako bitno. Tako da uvijek moliti se za naše upokojene, mi molimo Gospoda da ih nastani tamo gdje je život vječni, gdje je najljepše najdivnije carstvo nebesko, gdje očekujemo da ćemo jednog dana i mi doći, da ćemo se opet sresti sa onima koji su pokojni, da ćemo ih prigrliti, da ćemo opet zajedno biti, da ćemo tako biti zajedno do skončanja svijeta i vijeka. Tako da svaka molitva za upokojene, ma gdje se mi molili i kako i na koji način se molili, ako to iskreno činimo, bit će od koristi za naše upokojene i bližnje.
Opet pitanje o molitvi, koju moć naša molitva koja je ponekad usrdna ima na duše koje su moguće je završile na lošem mjestu?
Mi ne znamo nikad gdje su duše naših bližnjih završile. I naša je, nama je zapovijest da se mi molimo za duše naših bližnjih, a onda bi trebali iz toga je da želimo da one budu sa Bogom. Bilo koje drugo mjesto, ako nisu sa Bogom, onda šta da kažem, šta je tu smisao? Mi moramo da se molimo da duše naših bližnjih budu sa Bogom. I to je smisao i našeg života. Da opet se vraćamo na prethodno pitanje i na odgovor koji smo dali, da se sjedinimo, da budemo zajedno, ne bilo gdje, nego u Carstvu Nebeskom, tamo gdje je neprestano radovanje, tamo gdje je neprestana slava, tamo gdje su zajedno Otac i Sin, Duh Sveti, svi sveti, tamo gdje je najljepša, tamo gdje je neizrećiva radost. E to je smisao našeg života, to je smisao i naše molitve, to je smisao i molitve naše za naše bližnje, to je smisao svakog smisla, da budemo zajedno s Bogom. Ako nismo s Bogom, onda kakav je smisao našeg života?
Kako će neispovijesti doći sa jakom odlukom da više nećemo griješiti? Kaže slušalac da je konkretno u njegovom slučaju problem sa laganjem. Kako da on ima vjeru da više neće lagati? Da li je to nepokajani grijeh koji se ponavlja? Da li zato što se nije dovoljno pokajao mu se opet ponavlja taj grijeh?
Svaki grijeh, ako je on navika i ako mi ne želimo da iz grijeha izađemo bolji, da se popravimo, da budemo bolji, on će se ponavljati, jer to je neka slabost, to je naša slabost i tu, da kažem, tanki smo i tu obično padamo. Tu puca naša snaga, tu prestajemo da budemo ono što jesmo i onda budemo ono što ne želimo, ono što smo navikli da budemo. Ali ako imamo jaku želju da se popravimo, da budemo bolji, da se pokajemo, onda će nam Bog pomoći. On će vidjeti našu želju, osjetit će šta to zapravo mi hoćemo, šta, i onda će nam Bog pomoći da se popravimo, da budemo bolji, da izađemo iz problema i da mi budemo zadovoljni, a na radost Boga živoga. A ako mi grijeh naš ispovijedamo, a onda onog momenta kad izađemo iz ispovjedonice i kad završimo razgovor sa Bogom živim, sa sveštenikom koji je tu prisutan, kao svjedok da kažem onoga što smo mi govorili Bogu živo, onda nismo dobro radili. Ja sam za to da se čovjek ispovijeda često, ali da ne ponavlja često iste greške. Ja, na primjer, dosta često ponavljam neki grijeh i dođem ispovijedam i imam borbu, ali imam i želju da se popravim, da budem bolji. Ako nemamo tu želju da se popravimo, da nešto promijenimo, da nešto napravimo od sebe, da nešto mijenjamo u svom životu, onda bolje da ne idemo na isto mjesto, jer to je samo, u jednom momentu smo mi nešto pomislili da smo uradili dobro, ali posle, kad nam se ponovi grijeh, onda nam je sve teže i teže. Tako da, kad dođemo da ispovijedamo, kad ispovijedimo grijeh, onda da se molimo Bogu da nam pomogne, da se mi otarasimo tog bremena, jer nije lako nositi breme grijeha nikako, a pogotovo ne nositi tako iz godine u godinu, ne znam, deceniju u deceniju, a pritom ništa ne raditi da se oslobodimo tako teškog bremena. Ja sam ubijeđen da svaki čovjek ako napravi jedan mali korak, pa ma koliko to bilo, makar jedna stopa da bude, da će mu Bog dati 10 puta više i ko zna koliko puta više, da mu pomogne, da se otrgne, da se otarasi od takvog vremena grijeha, da se popravi i da bude bolji. Ako imamo uopšte želju, ali ponekad mi dolazimo i negdje, moram biti iskren, bez želje da se očistimo, da se oslobodimo grijeha, da se oslobodimo teškog bremena.
I možda bez vjere da mi to možemo.
Pa jeste, i najčešće to je, vrlo je to često da mi dođemo i bez vjere, nego ne vjerujemo sami u sebe, ne vjerujemo, čak ja, ne vjerujemo ni to da će nam Bog pomoći, a mi dođemo jer nas nešto muči, pa jadni onako tražimo pomoć, ali ne znamo kako i od koga traži. Ja uvijek kažem, kad dođemo makar 5 minuta sami sa sobom, naša savjest će nam mnogo toga reći. A onda je mnogo i lakše kad dođemo pred živim Bogom da mu kažemo šta je to. Zapravo mi ne govorimo ništa novo što Bog ne zna, nego samo ono što nas muči. A Bog sve to zna već odavno. Već zna i kad smo pomislili da tako nešto uradimo, a ne kad smo već uradili i kad smo ponovili više puta. Bog odlično zna šta smo pomislili da uradimo. I tako mi treba da dolazimo pred živoga Boga. Da mu kažemo ono što nas muči, da zatražimo od njega pomoć, da se oslobodimo od muke, od tereta, od bremena, grijeha, da se popravimo, da budemo bolji. Kad tako dođemo pred živim Bogom, onda možemo očekivati i moliti se Bogu da nam pomogne. Čim dođemo onako, čisto je to tako, da bi ispoštovali formu, onda kao da nismo ni dolazili, ili bolje da nismo ni dolazili. Mada uvijek je dobro doći, pa kazati Bogu muku tu našu, pa će Bog pomoći kako samo on zna. I eto, hvala mu na svemu.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Slušalac Joče Mirko zamolio da detaljnije objasnite period bogoostavljenosti.
Ja moram biti iskren da bogoostavljenosti nas Bog nikad ne ostavlja. To moramo znati. I on nas neće nikad ostaviti. On će samo ispoštovati ono što zapravo mi mislimo ili što mi želimo. A jedino mi možemo da ostavimo Boga. Taj period dok smo mi ostavili Boga, ja bih onda rekao da je to taj period. I ja to jedino detaljnije mogu objasniti na taj način, ne nikako drugo. Jer Bog nas nikada neće ostaviti. Mi smo oni koji Boga ostavljamo. I to radimo dosta često. I kad nismo svjesni, mi Boga ostavimo, mi Boga zaboravimo. I onda se usredsredimo na neke stvari koje su nebitne. Na neke stvari koje su manje važne. Danas sam baš posle službe u parohiji otišao u Župski manastir, tamo je danas Sveti Amfilohij Koninski, proslavljena slava i imendan našeg mitropolita koji je na putu, koji propovijeda evanđelje Božije, evanđelje Hristovo u dalekoj Argentini i svuda gdje stiže ovih dana. I onda naš vladika Ionikije kaže, kakvi smo mi ljudi ako nam se pokvari, kako on reče, i tipka na kompjuteru ili mobilni telefon ili ne znam nija šta, mi panemo u očaj, mi brinemo brigu veću, no ne znam šta da se desilo. A suštinski zaboravimo Boga po ko zna koliko i to nas ne dotiče. E to je ta muka s kojom se mi srećemo, s kojom su se sretali i ljudi prije nas i u nekim drugim vremenima. Doduše, ranije nekad bilo lakše usredsrediti se. Bilo je manje drugih izbora koje će zaokupiti pažnju čovjeka. Danas, evo, ima na svakom koraku, na svakom mjestu, na svakom bilo kom načinu. Nekako smo mi, da se usredsredimo, spremni smo mi, tako da kažem, da se usredsredimo na bilo šta drugo, osim na naš odnos sa živim Bogom. E tu mi griješimo, ali šta ćete, ljudi smo, pa onda griješimo. Ali dobro je ako ikada i u kakvom momentu imamo želju da se popravimo, da promijenimo taj način i razmišljanja i djelovanja i bilo čega u tom momentu i u ovom momentu našeg života, samo da se usredsredimo na to da budemo zajedno s Bogom, a onda kad smo s Bogom zajedno, bit će nam lakše i sa bližnjima, naravno, da će nam biti lakše da pobijedimo sve muke i sve nedaće u ovom životu.
Zašto se rađaju psihički bolesna djeca? Slušalac misli na autističnu djecu i šta će biti sa njihovim dušama u vječnosti?
Mi vidimo ako čitamo evanđelje, ako pažljivo čitamo evanđelje, da je to nešto što se dešavalo u svim vremenima, da su djeca bolesna, da su ljudi bolesni, da je to nešto što je zapravo bilo i što će biti. Ali mi moramo razmišljati na jedan način koji, zapravo na koji smo pozvani da budemo, da razmišljamo. Ako imamo vjeru u živoga Boga, ako razumijemo evanđelje koje čitamo, onda, da kažem, logično i to da trebamo očekivati da će se desiti iscjeljenje našeg djeteta, pa makar to bilo i u Carstvu nebeskom, da tako kažem. U Carstvu nebeskom nema bolesti, nema ni žalosti. Carstvu nebeskom je sve savršeno, sve mirno, sve lijepo, sve radosno. Ovdje na zemlji mi imamo bolesnu djecu, imamo bolesne članove porodice, sve nam to teško pada, ali sve nam to negdje mora i moralo bi služiti na duhovnu korist, na duhovno uzrastanje, na duhovno napredovanje. ne nikako na ošaj, na jad, na bijed, nego na natrgovanje. On na zapravo želju, na težnju ka tome da budemo bolji. Da se mi popravimo, da se mi približimo Bogu, da se mi Bogu molimo, da mi od Boga istemo pomoć i da Bog da po našoj vjeri. Vidite, bilo je i današnjem evanđelju koje smo tumačili nešto malo prije, a i u svim prethodnim sedmicama Bog čini čudesa, iscjeljuje bolesne, čak podiže one koji su se upokojili. Ako se sjetimo samo četvrodnevnog Lazara koji je ležao na odru 4 dana da sačekaju da dođe njegov prijatelj Isus Hristos, koji je već počeo da se čuje, da se osjeća, pa ga Gospod ustane i iscijeli ga i vaskrsne ga. Je li nam to dovoljno da i mi razmišljamo u tom pravcu, ne nikako da padamo u očaj, da se izgubimo u tom što nas nalazi? A naravno, Bog brine o svakom stvorenju, i onome koje je bolesno, i onome koje je zdravo, i onome koje je, da ne znam kažem šta, jednako brine. I on ima jednaku misao, jednako je usmjeren prema svakome od nas. Tako da je, da moramo razmišljati u tom pravcu. Da ako nam Bog daje djecu koja su bolesna, da nam on, ako nam daje, pa ne znam koju bolest da imaju, ili opet se vraćam na to, ili bilo kog člana porodice, pa čak i u starosti, da nam jasno ostavlja i prostor da se mi molimo, da napredujemo, da želimo da se naš bližnji iscijeli kao što se iscijelio bilo, kao što se iscijelila izgrčena starica iz današnjeg evanđelja.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski, a mi nastavljamo oče sa pitanjima naših slušalaca. Kako se odvići od navike osuđivanja u današnjem društvu, pita slušalac.
Bogom mi, bit ću iskren, u svakom društvu i ranije i u nekim prošlim vremenima, danas pogotovo, je vrlo teško se odvići od te navike koja nas nekako pritiska sve više i više. Osuđivati drugoga, zapravo, kad bismo mi malo bolje o tome razmislili, iako bismo protumačili suštinu toga, onda nam jasna nam mora biti na umu činjenica da osuđivati drugoga, mi sudimo sebi. Osuđujemo sebe. Jer ko smo mi da sudimo bilo kome i bilo za šta? Nemamo pravo, niti nam je to pravo dao bilo ko, niti imamo pravo da očekujemo i u jednom momentu našeg života da tako nešto činimo. Osuđivati drugoga, to je jasno suditi sebi. I ako tako shvatimo, ako tako posmatramo naš život, našeg bližnjeg, šta je to zašto mi možemo suditi bližnjeg ili osuđivati ga, da tako kažem. A sebe nikada ne pogledamo. Moramo prvo da preispitamo našu savjest. Kad to uradimo, kad to, onda ćemo vidjeti da nemamo niti jedan gram, da tako kažem, prava da sudimo drugo. Ali prvo moramo da to uradimo, da preispitamo našu savjest i nas same. I kad to uradimo, onda ćemo vidjeti da brzo ćemo prestati da sudimo drugo. Mi smo često spremni da sudimo u drugom razne stvari. A suštinski, kad malo bi ostali sami sa sobom i na nekoliko minuta razmišljali, često to isto mi radi. Takav neki grih isti mi pravi. Ili možda gori i veći i teži. Ali smo spremni da sudimo drugom. I to da sudimo zajedno. Pred da kažem, da se izrazim taj neki pravnički način pred vijećem i pred porotom. Ali, kad malo razmislimo bolje, kad vidimo suštinu, kad vidimo ishod tog našeg suđenja, onda ćemo vidjeti da smo sudili sebi. E to je nešto što nas mora zamisliti, što nas mora usmjeriti da razmišljamo na način koji je ispravan, koji je da imamo zapovijest da ne sudimo drugom, da tako živimo, da se tako Bogu molimo, da nam Bog da da sa naših usana nikad ne izađe osuda za našeg bližnjeg, da ne izađe nikada osuda za bilo koga i onaj ko nam nije bližnji, jer sudeći drugom mi sudimo sebi.
Kako će da postupamo sa ljudima koji su novi u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Pa, moram podijeliti jedno iskustvo od danas sa svete liturgije. Jutros kad sam krenuo na službu, u autu sa mnom je došao jedan čovjek koji se zove Srećko. I eto, pomenut ću ga. I on je jedan ovako neposredan čovjek koji je jednak kao i ostali, za naše uslove možemo reći malo čudan, malo drugačiji od nas. Završio je, pitao sam ga sve prije službe, završio je školu, završio je srednju školu je završio i sad nema posla kao i većina ljudi u našem okruženju. Ali kad je došlo vrijeme Svetog pričešća, on je prvi put došao u crkvu i on je došao da se pričesti. Ja sam ga pitao neke stvari koje obično pitam ljude koje ne poznajem ili oni koje poznajem, ako im nešto nije jasno, oni priđu pa pitaju. Srećko kaže da se pripremio za pričešće, da ja ga pričestim. Ja razmišljam posle da li nisam ga pitao ovo, nisam ga pitao, ali Bog je čovjeka poslao u crkvu i poslao ga je sa mnom da dođe u crkvu. I sad čovjek, eto, ispunio je neke uslove, pripremio se kako on kaže, kako on zna da se pripremio, nije ništa jeo, nije pio, nije. I sad šta je to što da sam ga ja vratio sa pričešća, on možda ne bi nikad više došao, a sad će ga Bog vraćati češće i dolazit će ako veliki Bog da. Tako da ljudi koji dolaze prvi put na službu i koji počinju polako, s njima treba lagano, kao sa djecom kad uče da hode, pridržavati ih i uvijek biti oprezan, ne dozvoliti da padnu pa da ih strah obuzme, da više ne dolaze ili da kao djeca kad dijete padne prvi put pa onda dugo opet neće da hoda, dođe opet prohoda, ali treba čekati neki period. Tako isto i sa ljudima koji prvi put dolaze na svetu službu. Treba s njima polako, oprezno, da bi dolazili opet. Da bi oni vidjeli kako drugi ljudi žive. Ne mora to ni sveštenik da im kaže uvijek. Nego će oni vidjeti kako njihov komšija, kako njihov prijatelj, kako se on ponaša. Pa će onda doći u nekom momentu pitati kako, šta. I onda će dobiti neki odgovor i na takav način će oni se vaspitavati u crkvi. Tako da uvijek treba sa ljudima oprezno, sa ljudima pažljivo, sa u svakom čovjeku gledati savršenog čovjeka, u svakom čovjeku vidjeti Boga, onda je sve drugačije. To je vrlo teško. Mi često, ja sam to i prije negdje pomenuo, više pričamo nego što tako mislimo, ali kad počnemo malo da mislimo ono što pričamo, kad počnemo da živimo ono što pričamo, onda ćemo shvatiti da je da je Bog naš veliko čudo, da On mnogo drugačije mjeri nego mi ljudi, da On mnogo drugačije živi život od nas ljudi. Kad tako nešto shvatimo, onda će nam biti lakše i da prihvatimo drugog čovjeka. Logično je to da neko ko dođe prvi put, da ćemo ga mi uvijek posmatrati iz perspektive nas samih, da smo mi bolji, da smo mi savršeni, da je on u problemu, da je on u grijehu, ali kad mi to shvatimo šta je suština zapravo, kako bi trebali se ponašati i ophoditi, kako to Bog radi, e onda jasno vidimo da bismo morali biti vrlo obazljivi, vrlo pažljivi, predusretljivi, mnogo bolje nego što bi očekivali da nas neko prihvati negdje prvi put kad se pojavi. E kad tako razmišljamo, kad tako živimo, kad tako radimo, kad tako se trudimo i ponašamo, onda će biti mnogo lakše pridobiti dušu našeg bližnjeg nego našeg prijatelja, čak i prvi put čovjeka koga vidite, kao što je ovaj Srećko. Neka mu Bog pomogne, neka mu Bog da i njemu i svima koji prvi put dolaze, da se sretnu sa živim Bogom i da im taj način susretanja sa živim Bogom bude uvijek lak, da oni Boga prvo upoznaju, pa onda da upoznaju ljude koji su. Kad Boga upoznaju, da će im biti lakše da podnesu i upoznavanje sa ljudima koji su u hramu, koji su na službi, koji dolaze na sve te službe tamo gdje se ide prvi. Tako da je suština da svakog čovjeka dočekamo kao da je ono dijete koje uči da hoda i da budemo oprezni, da budemo pažljivi, a onda kad smo takvi, onda će i Bog pomoći, pa ćemo se onda svakom uzrastanju, svakom napretku našeg bližnjeg radovati. I zaista tako bi trebalo biti, ja tako nekako mislim, tako živim, pa da ako Bog da, da tako i bude.
Slušalac je oče zamolio da prokomentarišete misao da se u Carstvo nebesko ulazi kroz padove.
Carstvo nebesko se ulazi kroz padove. Na svako mjesto, da tako kažem, na svako mjesto gdje je lijepo, gdje je radost, gdje je teško je doći. Znate, uvijek ima nešto da nas riječi. Uvijek ima neko da nam nogu postavi. To je kao kad onaj fudbaler koji je dobar, koji je odličan, pa izađe sam pred golmanom i taman kad hoće da postigne pogodak, da da go, onda neko iz odbrane uđe i obori ga i bez obzira što će se desiti ono što bi se zapravo desilo i prije toga, ali to je tako bila želja da se... tako ima i tog sprečavanja tih raznih smicalica, tih raznih načina, padova pri svakom putu ka dobru. Tako i na putu ka Carstvu nebeskom. Bog da, poživimo, čitav život stradamo, patimo, padamo, ustajemo, dižemo se, ali bitno je da idemo ka konačnom cilju, a to je Carstvo nebesko. Ako bi Bog dao da istrajemo, da pobjedimo i padove, da pobjedimo najprije sebe, da u sebi probudimo uvijek tu misao kad padnemo da ustanemo i da nastavimo, onda će nam Bog pomoći pa ćemo stići do konačnog cilja. A ako bi ostali u tom našem padu, onda bismo izgubili sve ono što smo prešli puta, na putu ka uzvišenom i savršenom. Ali da se molimo Bogu da nam pad bude lagan, da nam Bog pomogne da ustanemo, da napravimo prvi korak ili nekoliko koraka, da nam On pomogne da nastavimo dalje i eto, da to bude neki naš put ka Carstvu Nebeskom, a padova mora biti, dobro bi bilo kad ih ne bi bilo, ali eto, živimo taj život gdje padova mora biti, ali opet i uvijek je bitnije ono ustajanje, ono uspravljanje, ona metanoje, ono pokajanje. Uvijek je to bitnije od tog našeg pada, jer ako ustanemo i pobijedimo naš pad, onda će nam biti lakše da dođemo do konačnog cilja, a konačni cilj je, ako Bog da, Carstvo Nebesko.
Ava Justin Popović je jednom rekao da ljudskoj duši treba pristupati na golubijim nogama. Naš slušalac želi da objasnite ovu misao od Svetog Ave.
A evo, prije samo nekoliko minuta smo pričali nešto slično, razmišljali nešto poput ove misli velikog Ave Justina. Zamislite vi samo kako je golub, kako izgleda, kako ima tanke nožice. I kad bi se on uputio nekim putem, da tako kažem, golub, samo koliko je dovoljno da se golub spriječi da dođe do konačnog cilja. Tako da kažem, najjednostavnije kako bi ljudi bolje razumijeli. Eto, to je ova priča o Carstvu Nebeskom kojem smo malo prije pričali. To je ta priča o ovom fudbaleru koji dolazi i taman da postigne gol, da poentira, da tako kažem, mi smo napravili faul i to se odložilo. I tako se odlaže sve do tog momenta kad mi uz pomoć Božiju krenemo i pobijedimo prvo nas, a onda i sve te protivnike, bilo kakvi oni. Eto, to je taj put ka Carstvu Nebeskom koji je uvijek težak i trnovit, ali koji je jedan častan i sveti put. I kažem opet, daj Bože da mi uspijemo na tom putu, da pređemo sve te prepreke, da te golubije nožice ili golubove noge ojačaju, da budemo stabilni, da istrajemo, da pobijedimo sve prepreke, sve nedaće i da se sretnemo, da dođemo pred lice Boga živoga. I to je taj konačni cilj, to je smisao našeg života. Nije smisao našeg života da ovdje na zemlji poživimo i da steknemo sva blaga. Sva ta blaga kratko traju, taman onoliko koliko do momenta našeg posljednjeg izdisaja. Sve to traje, onda to posle opet neko drugi na razne načine stiče i da ne kažem šta je došlo. Ali bitno je ovo da mi shvatimo da smo ovdje samo kao putnici, prolaznici s jedne stanice na drugu, a ta druga je Carstvo Nebesko. Ima li išta ljepše čuti samo, a kamoli doživjeti od Carstva Nebeskoga?
Thank you. Na koji način hoće da se ophodimo sa ljudima koji često blate crkvu i sveštenstvo, a da sami nisu crkveni ni liturgijski hrišćani, pita slušalac.
Pa toga je bilo vazda. Toga će i biti dok smo živi, ljudi bi uvijek obraćali pažnju na nešto što je totalno nebitno. Kakvi su ljudi u crkvi, kakvi su sveštenici, suštinski je vrlo značajno da u crkvu ide najbolji narod, da budu najbolji, da sveštenici budu najbolji ljudi, da ide najzdraviji, najsrećniji, najveseliji, najljepše obučeni, da tako kažem, narod koji je naj, ali ako imamo i neku situaciju koja baš nije takva, zašto bi davali sebi za pravo da komentarišemo ili da osuđujemo bilo koga za bilo šta, a pritom niti smo pozvani, niti se razumijemo, niti smo upućeni, a negdje suštinski od nas to niko i ne traži da komentarišemo kakav je koji pop, kakav je koji kaluđer, kakav je bilo koji član te zajednice, ljudi koji idu u crkvu, koji se Bogu mole i na koji se način Bogu mole. Danas ćete često čuti od ljudi, kad sam ja išao u crkvu, tad niko nije išao. Kad sam se ja Bogu molio, tad se niko nije Bogu molio. Kad sam ja bio u crkvu, tad su neki sveštenici bili ovakvi ili onakvi. Kad sam ja ovo, tad je bilo ono. Eto, to je naš neki promašaj života i razmišljanja i svega. Se često bavimo drugim ljudima, drugim stvarima, nikad se ne bismo pozabavili sami sobom i našim dvorištem, našim bližnjima, a uvijek smo spremni da kritikujemo, da komentarišemo, da osuđujemo, da iznalazimo čak i što je najstrašnije, da izmislimo nešto za drugoga. E pa ja ne znam, ne bih nikada se upuštao u razgovor sa bilo kojim čovjekom koji nikada nije u crkvu nogom kročio, i ne bih mu nikad dozvolio da bilo šta kaže za bilo kog sveštenika, za bilo kog vladiku, za bilo kog vjernika koji dolazi u crkvu, koji Boga traži, koji želi susret sa Bogom i koji negdje došao tu da bi se vidio, da bi zagrlio Boga živoga, ne niti zbog Mirka, niti zbog Marka, niti zbog Janka, nego zbog živoga Boga. I sad, da mi komentarišemo zašto je on tu i ko je on bio i šta je zapravo radio. Šta god da je radio na kugli zemaljskoj, čime god da se bavio, kogoda je bio njegov otac ili majka, ili ako je čovjek došao negdje i zatražio Boga živoga, da se s njim sretne, da se zagrli, da se sjedini sa živim Bogom, zašto mu mi ne bismo dali šansu, zašto bi ga mi od toga odvraćali? I ko smo mi zapravo da odvratimo bilo kog čovjeka sa tog puta i sa tog nauma?
Da li popustljivost prema tuđim slabostima treba da ima limite i gdje je granica tolerancije kada su u pitanju pravoslavni hrišćani?
7 puta 77, da oprostimo jedni drugima, da popustimo, da sagnemo, da se oslobodimo svoje gordosti, da, znate kako, i nas ljudi trpe i mi imamo slabosti i stvoreni smo svi različiti, stvoreni smo svi drugačiji, stvoreni smo svi sa nekim vrlinama, sa nekim slabostima, ali smo stvoreni svi da budemo Božji, da budemo sa Bogom. I onda ako nam je to konačni cilj, da budemo sa Bogom, onda šta je to, kakva je to slabost bilo kog čovjeka koja će nas od toga odvratiti. Treba da razmišljamo o tome da se s Bogom sjedinimo, da se Bogu upodobimo, da budemo ljudi, djeca Boga živoga, a naši bližnji koliko god puta da sagriješe, pa i prema nama, pa i prema bilo kome, a mi to da vidimo, da se molimo Bogu, da pokušamo da im pomognemo, da se poprave, da budu bolji, da budu ne onakve kakvi bi mi željeli da budemo, jer to je opet onda sebičluk, to je, nego da budu ljudi kako Bog zapovijeda. A sad sve je pogrešno ako bismo ljude, ako bismo željeli da budu ljudi kao mi, da misle kao mi, da žive kao mi, da rade iste stvari kao mi, nego da jednostavno ljudi budu ljudi, da budu Božji ljudi, da budu, da se Bogom bogate na prvom mjestu, da se trude na putu bogopoznanja, a onda sve ostalo Bog će dati da dođe na svoje mjesto, pa i ono što nas je nekad mučilo, što nam je nekad smetalo kod našeg bližnjeg, doći i to da prođe, da isčili, da prepoznajemo kod našeg bližnjeg ono što je dobro i da prepoznajemo kod svakog čovjeka ono što je dobro. Na prvom mjestu to, a onda sve ostalo.
Oče Mirko, evo nama se bliži kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca. Kada se kaže da nahranimo gladne i napojimo žedne, šta to konkretno znači u 21. vijeku kada su slušalci relativno obezbijeđeni barem u osnovnim potrebama?
Pa to znači jednako i u prvom vijeku, i kao i u 21. vijeku, da kao što je naš Otac Nebeski uvijek spreman da nas dočeka jednako i bez podjele po tome kako smo obučeni, kako mislimo, razmišljamo, koliko smo školovani, kako živimo ili šta radimo, ili na bilo kakav način da okarakterišemo bilo koju situaciju iz našeg života. Jer mi smo pozvani kao Bog da otvorimo vrata našeg srca za svakog čovjeka. I negdje na ovo pitanje smo mogli naći odgovor u čitavoj ovoj našoj priči, od početka pa do kraja. Od priče o vedenju, o prazniku vedenja, pa o postu božićnjem, pa onda o evanđelju koje smo čitali u današnji dan, i na svako pitanje koje smo do sada odgovorili, odgovor je i na pitanje ovo koje je postavio neko od naših slušalaca. Dakle, ali pogotovo ako nas neko pita u 21. vijeku, kao da je 21. vijek nešto gdje prestaje svijeti vijek. Ne, to je prvom vijeku je bilo poteškoća i u svim vijekovima do današnjeg dana je bilo raznih poteškoća. Ljudi su se susretali s raznim problemima. Zamislimo samo situaciju kad su, evo, da se samo vratimo 50-ak ili 70 godina unazad. Naši preci svako drvo koje im je koristilo za ogrijev donijeli na nejaka pleća ili natovarili na kljuse ili na volove. Da kažem kljuse za one ljude koji ne znaju šta je, kod nas se kaže kljuse, a to je konj. Natovarili i donijeli i tako koristili za ogrijev i tako koristili kad su žene donosile burila vode na svoja nejaka pleća da bi imali da se za dnevne potrebe. Zamislite kakve su i tad bile teškoće, a ne u 21. vijeku kad sve imamo kad sve imamo i uslove, vodu na slavini i drva raznim mašinama, i ali teškoće su na drugi način, teškoće su zbog nas ljudi. I tad, kao i sad, uvijek je bilo teškoća, uvijek je bilo muke, uvijek je bilo, ali zbog naših slabosti, zbog naše nemoći, zbog našeg nevjerovanja, zbog, tako da dok je svijeta i vijeka, susretaćemo se sa teškoćama, sa problemima, sa mukama, ali ako imamo vjeru u živoga Boga, ako imamo vjeru u Svetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, u sve svete, ako se uzdamo u pomoć Božiju, onda svaku ćemo teškoću, svako breme, svaku muku, svaku nedaću pregrmjeti nekako lakše, i opet sve na ovom putu iz jedne stanice od onog datuma našeg rođenja i krštenja ka onom datumu našeg susreta sa živim Bogom u Carstvu Nebeskom, gdje, ako Bog da, ćemo dospjeti, zajedno biti, gdje više nećemo brinuti o svim ovim nedaćama, o svim ovim problemima, nego uživati u ljepoti, u radosti, u svjetlosti Carstva Nebeskoga. Amin, ako Bog da.
Amin Bože, oče Mirko, vama hvala što ste večeras bili naš gost i hvala vam na ovom vremenu koje ste dvojili za naše slušaoce i nas u studiju.
Hvala i vama što me pozivate. Hvala svakom slušaocu koji sluša radio Svetigoru, sa iskrenom željom da će jednog dana biti i televizija Svetigora, da se vidimo, da se u oči pogledamo, da porazgovaramo na razne teme, o raznim problemima, o raznim, to pričam iz prostog razloga, zato što je danas čovjek nekako zaboravio komunikaciju licem u lice sa čovjekom. Uvijek se sjetim jedne priče od Vladike Tanasije, kad on kaže, prosječni Amerikanac kad šeta parkom ili ulicom, ili ako je na bulevaru pa desi se nešto na ulici, on pravo trči kući da vidi šta se to, da vidi na televiziji šta se to zapravo desilo. Zbog toga da budemo, da kažem, mediokriteti, nego da se bolje upoznamo sa nekim stvarima, da bolje vidimo neke stvari, da bolje o njima porazmislimo, da saslušamo iskustva mnogih ljudi, pogotovo duhovnika, starih, da ih vidimo, onako da čujem, da vidimo uslove u kojima žive, da čujemo njihova misao, da čujemo misao i drugih ljudi, hrišćana, i to bi bilo, moram biti iskren, izvrsno, čak Bogu ugodno, a na korist ljudi, vjernika i oni koji vjernici treba da budu.
Oče, hvala vam, hvala i na ovim lijepim željama i ideji. A evo, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras smo imali radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz Nikšića. Za vas poziv da svoja pitanja za našu sljedeću emisiju već postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Moje ime je Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.